d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tutombele bino mpoko elamu bisika biso bozami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya Masini oyo elobeli eye Marius Muhunga boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Basimba minduki ba M23 basakoli mokolo mwalelo na mboka Kibumba na teritoire ya Niragongo ete bakangi bisika na bango pe batiki bitumba pe babandi kolongwa bisika babotola na teritoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu.
Bangoma bi makaka po baza la chance te bakendeka ya batbalo ya bakende oya ya koloba o batiki nanu Kibumba na maboko ya yase yase eza mapinga mboko te batika ma espasi nyoso na FRDC nde mapinga ya mboka.
Bato tuku mibale na moko bakufi sima bwato moko kozinda na mai ya lake Edouard na teritoire ya Beni etuka ya Nord Kivu lelo mokolo mwa misala mitano.
Bazalaki na musala ya koluka ba ame ya seigneur me ba bungisi ba bomo ina bango na kati ya bato oyo esalaki noyade na lake Edouard.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwa lelo na ba ve ya ba correspondant na biso ya VOA Lingala eba eba tombeli bino banso bisika bozami mibu mobu milulu malamu ya suka mobu. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maekolo Rwanda masala kibitumba na mabele maekolo Congo Démocratique pe mapesa ki mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge na basimba minduki ba M23 pona kosala bitumba na est ya ekolo Congo Démocratique ezali bongo manaka mabanganga mayele to mpe ba expert ya ONU mayi mabini na ino te kasi AFP emonaki yango nde esakoli yango kolanda manaka maye batindi na conseil ya sécurité ya ONU ba expert baye ba ONU baye ba sakoli ete bazali na bilembo biye bizali kolakisa na polele ete mampinga ma force de défense rwandaise RDF maikolo Rwanda mazalaki na bitumba na mabile maikolo Congo Démocratique na sanza zomi ya mobu moleki kino na sanza zomi na moko ya mobu moye manaka maye makobimisama na polele mikolo mizali kuya malakisi na polele lolenge kani basimba minduki baye ba M23 bazoki bamboka nzike na est ya ekolo Congo Démocratique mingi na ituka ya Nord Kivu na lisungi ya mampinga maikolo Rwanda uto ebandela ya bitumba biye Kinshasa efundaka ekolo Rwanda na kozala sima na basimba minduki baye kasi Kigali ewanganaka na kolobaka ete ya liboso bitumba biye bilukama na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique pona kopusa mapona mimazali koya na mboka na bango na mubumu zali koya mpe bapamelaka mbula matali ya RDC na kopesa maboko na ba FDLR baye babundisaka mbula matali ya ekolo Rwanda uto mabele ma RDC mikolo mileki ekolo États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bafundaki ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki baye ba M23. Nzoka nde batomboki ba M23 basakoli lelo ete bandini kotika bitumba pe kolongwa na mboka Kibumba ezami na bakilometre pene na tukumi bale na ngumba Goma na est ya monile ya Congo Démocratique e bazwaki na suka sanza zomi na mubu ya mubu moyi babakisi ete kotika bisika biye ezali pona kopesa nzela na masolo makuluka kimya lokola esengamaki na bokutani bwa sanza zomi na mibale eleki na Luanda o ekolo Angola sima bango kolongwa na bisika biye mampinga mabikolo bya EAC nde bakozwa bokonzi obi Sikabie. Félix Tshisekedi akangi lelo milulu ya conférence ya bakambi babituka miye mifungwa maki lobi loleki na mbandaka oituka Équateur mokonzi ya RDC ya kundoli na ba gouverneur ya ba province mokumba bazali na yango ya kokokisa manaka ma 145 territoire alimboli ete manaka maye mazali libaku ya kopesa makoki na bakonzi na kosolola na bato babango mpe kosukisa bobola mpe bokesani bomona na kati na bamboka mpe bingumba mokonzi ya RDC asengi pe na bakambi babituka biye na kosala manso pona kotombola kita ya bituka na bango pona kopesa nzela na tombwa ya ekolo mobimba. Milulu mia congrès ya parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi et sila kilobi loleki na Lubumbashi ngumba mokondia Okatanga epai wapi Moïse Katumbi aponami bomo la kisi elongi ya parti na ye na maponami ma mokondia ekolo mazali koya na mobu 2023 na malobazwaki mwana mboka Katumbi asakola ki ntina ya bolongwi na ye na lingomba Union Sacrée ya mokondia ekolo mpe akani kobunda pona bolamu bwa baimboka. Deni kadima mukambi ya seni misala miabo lengeli mapona mina ekolo Kongo Demokratika sakoli ete misala miabo komisi tompe enrollment ya baponi miye misengela kikolo kubanda lelo na teritori ya Kwamout mipusa mina sanza ya fevriye pona bozangi bokingi boibuzali na bisika biye na malubazwa ki na Radio Top Congo. Deni kadima sakoli ete bisale li binso pona misala miye miabo komisami bisili bikomi na bisika biye. Denis Kadima mukambi alanga nzembo chala mwana oyo akufa ki omokoloma le 10 décembre moluki na ngumba Kinshasa akundami lelo mokoloma mitano na cimetière ya nécropole entre ciel et terre simami lulu mia lukumu na ndako ya misala ma siège ya PPRD mpe mbote ya lokalo na bato banso na libanda ya palais du peuple chala mwana oyo azalaki mpe moyi politique na lingomba ya PPRD ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila ayebana ki makasi na mindule na ye babengi mutwashi akufa ki na mibu tuku motoba na tano tango azalaki kubungisa bubimisi bo album na ye ya sika. Awa na Etats-Unis, bisika nzike mwona ni kuzala na malili makasi mpe bo kwe bo neje e esali ete mpepo nzike e pimboate pe ba aeroport nzike e kangami na eleko e ya milulu mia suka ya mobu. Bisika misusu kolanda misala mia meteo ya eta ya New York malili mpe neje ya boye e ya kakaka mbala moko mibu tuku mibale na mitano nyonso. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basimba minduki ba M23 basakoli mokolo mwalelo na mboka Kibumba na teritori ya Nyiragongo ete bakangi bisaka na bango pe batiki bitumba pe babandi kolungwa malembe malembe bisika babotola na teritori ya Rutshuru na ituka Nord Kivu. Balobaki yango oliboso ya bakonzi ba EAC. Fiston isemwami azalaki wana mpona VOA Lingala tolanda sangwa mimili biso.
Si masanda sambo basima manduki ba 23 koboto na makasi bisika bele na teritori ya Rutshuru mpe Nyiragongo batomboki baye basili koyoka mela mbeko tosa mukolo mwalelo maso maye malobomaki na misala ya Luanda na mboka Angola mpe Nairobi o ekolo Kenya kono bolukitimia mpe botiki bwa bitumba na ituka ya Nord Kivu mingi mingi na teritori ya Rutshuru mpe Nyiragongo baye 23 balobi polele polele te babandi kolongwa bisika babotola na kobandela na mboka Kibumba o teritori ya Nyiragongo eye ezali na pene kilometre 13 na engumba Goma. Maloba manzenze imani John oyo alobaki na kombo ya batomboki ba 23.
Ce geste de bonne volonté que le M23 va faire aujourd'hui, c'est au nom de la paix et qui s'inscrit parmi les recommandations ici.
Elembo eye biso ba 23 to sali na motema malamu mukolo mwalelo ezali na ntina ya kimya eye misala ya Luanda esengaki tobanzi ete mbula matari ya Kinshasa engoma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ekozwa yango na motema moko mpe ekosala mosala na ntina ya kubuluki kimya na lisungili ya bayi EAC kasi tokebisi lisanga lya ba FDLR lisanga lya ba Sima Manduki lya ba Nyantura bayi APCLS baye babengami ba mai mai baye bakoki kosala lisusu bitumba bisika totikeli mapinga ma EAC.
Violation c'est par les forces de l'ordre, le FDLR, les Nyatura, les APCLS, les Mai Mai.
Ongamu na bango, bakonzi ba EAC, East Africa Community, baye bakomaki na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu, mpona boluki kimya, mpe bakendaki mboka Kibumba, au territoire Nyiragongo, mpona kukutana na batomboki ba 23, bayonalaki mpe basokolaki ete, na mokano moye, batomboki bazwi uta lelo, ezali elembo ya kolakisa ete, solo misala ya Nairobi mpe Luanda, miboti mbuma elamu. Bosengi koeba ete bayi EAC baye bakotika na bisika batomboki bakolongwa mpe kokingi na bayi mboka baye mabiangami kozonga na bisika na bango elobi General Jeff Nyaga mokonzi ya mapinga ma EAC toyoka ye.
So that we can allow now the forces to occupy as designated by their respective command.
Bayi EAC bakokingi na bisika binso bibotolomaki na batomboki ba 23 sima kolongwa na bango na bisika biye lokola elingi bakonzi. Tosengi na bino bapanjisango, boso solisa bayi ezali mboka ete biso toye awa na kibumba poto kengela bango mpe bakoki kozongela bisika na bango ntope ndako na bango awa na mboka kibumba pe bino moko boyebi bibuneli na biso tozali nango bayimboka bazala na bobangi te bandimela manso tozali na mposa ya kosala mpo ete kimia eikana na etando mobimba etuka tokoyebisa bino lolenge nini tokokoba na mosala totondi mpe baye 23 na mokano moye bazwi bomoni bino moko mapinga maye maoteli sud afrika uganda mpe tozali na colonel sam ya mboka rwanda société civile ya etuka ya nord kivu onzela ya plasi nzilamba mokambi molandi na yango asengi na bayimboka banso bayeba kimela bitumba na kanyaruchinya o territoire ya nyaragongo ete bazela bakonzi ba etuka baloba yambo bazongela bisika na bango bavandaka mpo na ye malamu mapinga maekolo congo démocratique matikala kokengela bisika binso batomboki ba 23 bakani kolongwa plasi nzilamba anima kotatola na elobi la veo lingala toyoka ye
bango bandima kaka po baza na chance te bakende kaa batbalo wansi bakende oyo ya koloba oyo batiki nano kibumba na maboko ya ese ese eza mapinga ya mboka oyo te batika baespasi nyonso na ye FARDC nde mapinga ya mboka po bakozela bakonsigne ya bakonzi ya mboka po bakozonga mpuna mbangumbangu te soka batala soki situation komi nango normal po bato wana bazwaka babetaka franje te bakosa biso mbala mingi nde bato batikala ka standby bazela konsigne ya bakonzi ya mboka olobi na mokonzi ya mboka akonsidere kaa na ndenge wana na position na ye wana abima te na position wana po eza position ya malamu alakisi bana mboka ke tokobundela mboka ti suka mpe tokochange position te
tosimba ete na bitumba biye bayimboka mingi babongisi bomoi ba bango mpe basusu bazali kino sika konyokwama bisika bakimela bitumba mpo na bango ya motoyo ezali bitumba biyebisila mpe bazongisama bisika na bango o territoire uturu fiston isemwami na bozongi na kibumba o territoire ya nyiragongo mpo na lolaka na amerika
merci mingi fiston isemwami bato tuku mibale na moko bakufi sima bwato moko kozinda na mai ya lac edouard na territoire ya beni o etuka ya nord kivu lelo mokolo mamisala mitano tolanda bolai na erikas mosi
bato baye bakufi na likama lie bamonani kozala bayimbi ya koral ya ndako ya nzambe sepseya ezwami na kiavinyonge na territoire ya beni sango yango epesami na nkumu mumbere egene ya sheferi ya bashu na territoire ya beni tomoyoka
parapewa ni pirogue
ya solo sango tuyambi isakoli ete pirogue yango ezalaki na bato tukumi bale na mitano kasi bibembe mibale bimonani ya baye baza na bomoi mibale misusu mpe mimonani ezanga pema kasi tukumi bale na moko nde bamonani naino te kino boye baye bazalaki na kati ya pirogue eye ezali bayembi ya ndako ya nzambe sebseya sebeka kiondo kino boye bolukiluki bozali kokoba mpo na koluka nzoto ya baweyi ntomwa ya etuka ya nord kivu jean-paul lumbulumbu mpe alobi ete ezali mawa mingi komona bato kokoba kokufa mbala na mbala na lolenge loye tomoyoka
bazalaki na mosala ya koluka ba ame ya seigneur me babongisi babomoi na bango na kati ya bato oyo esalaki noyade na lac edouard wana ezali ba choriste ya choriste upendo ya paroisse sebeka na kiavinyonge toza kotinda bacondoléance na biso na bafamille na bango bacompassion na biso na église sebeka oyo euti kobongisa bachoriste ebele
abakisi ete ya motuya makasi ezali koluka kozwa bibembe ya bato eye emonani naino te abiangi mbula matari ya ekolo congo démocratique kosunga bafandi babisika bie mpo makama malolenge loye losalema lisusu te
nakanisi ete enoyade oyo ezali interpellation mpona bakonzi ya mboka autorité competente mpo bamela kosala ba enquête basala enquête mpo toyeba nini ezalaki ala cause ya noyade wana wana ekotinda bameka koprevenir prochainement noyade mosusu ezala te tozali mpe kosenga gouvernement emeka kotala na ndenge nini soki ekoki kozwa en charge baobseke ya bato wana nakanisi ekozala eloko ya motuya mpona bafamile na bango mpe mpona sebeka kiavinyonge
bosengeli koyeba ete ntima to mpe lac edouard ezwami na ndelo kati ya ekolo congo démocratique mpe uganda likama ya suka likolo ya ntima eye esalemaka le 17 septembre 2017 bato tuku mibale na minei nde babungisaka bomoi. Erikas Mwisi, Beni, pour le lac à l'Amérique.
Merci Ningi Erikas Mwisi. Vous allez Kolanda Sangwa Mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Milulu mia suka, mia mobu, mi bandi, pour yango lelo. Tokanisi bon kopesa bino kopesa maloba na ba correspondant na biso ba Nikolo Miso ba kenda kabisika sango ezali pona komela biso sango ya mutuya mpe ya solo tepesi ba maloba lelo pona kotumbela bino banso bozali kolanda biso milulu malamu ya mbotama mpe ya bonana bonana na bino banso pe Joyeux Noël na bino banso bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC to landa bango
mbula esili bonana mpe koki.
Nazali Nathalie Sekabouro Simurabie, correspondante à la Voix de l'Amérique, Wuto Engumba Mokonzi Kinshasa. N'a présenté ma vœu nanga, na balandi nyosu ya VOA bisika nyosu bazwami na mokili. Bino oyo, bosala ki biso confiance na mbula oyo ekomi na suka. Tosengi na bino, ko renouvele biso le sou confiance pamba te, la Voix de l'Amérique lingala ebongisi makambu ya malamu, nantina ya kokundo la bino bansango bisengeli, ezala oyo ebomba mawi. Sika yete mbotama na Yesu elogona mbula ya sika. Emi makimi yao mabota, boboto pe estengo. Yango wana natombeli mobu molamu, mwasika. Nalibota na ngabu bimba seka buoro. Kubana na Viviane, Françoise, Thierry, Cathy, Blaise, Bruce, Mina, Sandra, Oxence, Christian, Bora, Papi, na Espérance. Na mama nangai, Charlotte Mboyo Kenemo, Mercha. Na mama nangai, Eleonore Chiuguyu, na Claude Dissou, na collaborateur nanga Maïdia Kiese. Na bae Onyo, soba sepe lakana Gouda Gouda. Na Patrick Sengabo, na Hortense Machoke, peli bota mobima Machoke. Bonne année, na Cécile Kageni, Sandrine Bonkaka, Patience Kiese Boulungu, Ingrid Aimba, Percy de Dowo, Antonio, Ange Mukuti Amotof, Namoni Kuna Patricia Panzu, Chouchou Kaoa, Lorette Mandala, Jocelyne Afingoto, Bijou Vela, Pamela Kabakele, na Colonel Kale, na ba nièce pe ba neve nanga nyoso, na ligi bino mingi, namoni pe kuna lesusu, ba oncle pe ba tante nanga, wana tomoni ete shora kenemo, tozu kote kuna Bena, Odette, Games Emery Honoré, na maître Papi Frédéric Mazza Matondo, na Jean-Paul Ilunga, tomoni pe Toussaint Moutiani, bino pe kuna na Washington na Bosani binote, wana namoni Fatou Makala la Alimasi, oh bona nena yo, Edi Isango, Marius Munga pe basusu. Joyeux Noël, pe bonana, ko wuta na Kinshasa, e pa ye Nathalie Sekabouro Simurabie.
Komo nangai Christophe Yukankou, nazali bongo moko wa bapanze sango ya La Voix d'Amérique Division Lingala. Nazali ko présenté ba meilleur vœu de prospérité, de grâce, na baye banibanso, baye balandaka, lolaka la Voix d'Amérique, na ingumba mbandaka, tupe na ituka, ya Équateur, mingi penza, ya territoire ya Bikoro, pe nazali ko présenter ba vœu meilleur nangai na baboti bangai mingi peza nazali ko mona papa nangai oyo azali bongo président société civile ya Bikoro papa Nkumu Buma ba vœu meilleur na bande ko bangai banso oyo bazali bipai na bipai nazali ko mona bongo Lili Nkumu, Dede Nkumu, Medina Nkumu, Fabrice Nkumu, Zizina Nkumu, Brigitte Ntula, Nana Mbeba, Elvis Efomi, Jacques Bole, il faut dire, Junior Sambi Kunana Badolite, et puis Nazali ko présenté Bave Meilleur Nanga Pelisusu, Namolonga Niwangai, Maltude Pundako Ingulu Anita, Pe Moko Oyo. Après Sangaï, c'est là, Babi Ngangaï, papa, Joachim Petit Junior, Kumunyamba, na Bisika Bazali Kuna na Bikoro, et Baye Banibanso, na Ngumba Mbandaka,
Ngumba, Badolite, Gemena, Lisala, Bwende, Bisikabiso, Grand Bandundu, Pae, Balandaka, Vewa, Afrika, Mingi Penza, na Division Lingala.
Komo nanga passion Raymond Mamba, nazali mopanzi sango ya VOA Lingala, uta engumba ya lolaba, nazo profiter na opportunité na présenter ba vie de meilleur de prospérité na ba auditeur auditrice nyonso ya VOA Lingala, na famille nanga komo nango iza Fanny Mwamba, wana nazo mona papa nanga Mwamba Ntambo Raymond, mama nanga Samba Mayoyi, pe na mwesi nanga Liv Mwamba. Et pas nyonso ya zo landanga, na pisiye une beauté, na représente ba vœu de meilleur de prospérité, na bale kinanga, na bayaya nanga, wala zo mona Jean-Marc Kabalou, David Mpata, Sami Mpata, Ose Mwamba, Willy Mwamba, Patrick Mwamba, Viviane Mwamba, Ursule Mwamba, Chinguta Mwamba, Diane Mwamba, Marie Samba, Batunyo Soyo Baedinga, Awa na Lola Banabiso.
Na Val Mabila, mon panzi sango, correspondant à VOA Lingala na mboka Lubumbashi, na souhaité joyeux Noël, na famille nanga, nyonso, mwaspe nanga, pe na bana nangai, baninga nanga nyonso, pe ba oyo, balandaka, VOA Lingala, na Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Kalemi, ba mboka mosusu ya RD Congo, ba oyo pe bazana est, parce que Bitumba. Baoyo Bakimi Bitumba na Est Zambia Pambo la Bino. Joyeux Noël na ba correspondant nyonso ya VOA Lingala, baoyo bazosa la que l'information ya RD Congo Mobimba et zala na rédaction VOA Lingala. Joyeux Noël baoyo bazana na rédaction ya VOA Lingala kuna Washington Zambia Pambo la Bino. Joyeux Noël na ba chrétien nyonso ya mboka RD Congo pe na ba mboka mosusu Zambia Pambo la Bino. Joyeux Noël, joyeux Noël baoyo bazolanda Royo et Bakolanda Pe, Loa Lingala, Zambe Apambola Bino, Zambe Azalanabiso, Zambe Asungabiso, joyeux Noël, Baninga Nanga Nyonso, na famille Mubimba, Baoui Bazana Mboka, Baoui Pi Bazana Bamboka Mosusu, joyeux Noël, Naba Chrétien Nyonso, joyeux Noël, Zambe Apambola Bino.
Inangai Pirika Soulis qui t'a parlé, notre petit correspondant, il y a que Loa Lingala, il m'a béni.
Population de bonheur à tous les Congolais, bao bazafuna na guerre, bao bazalia wana zo ko souhaiter bango meilleurs en tout cas, mboke za la kitoko, bakin de ko s'enrôler massivement na le 24 ou à zo ko souhaiter à tous les Congolais, meilleure et bonne année nouvelle aussi. C'est que moi j'aime à 2020, nous allons voir quand même les changements dans ce pays. Tous les chances, Congolais alia malamo à vivre bien, à melabie, à tambola bien, et pour ça je souhaite avoir les meilleurs à tous les peuples Congolais.
Nanimina mona changement parce que nous n'avons pas la valeur dans la soixantaine au plus presque la famille du monde banda batania surtout na mona ka changement mon côté et ça la mata ma discours surtout et ça la kaka accompli na mbula oyo na kosepela changement eza so changement ezali eza na malamu po malamba bagisu ezalaka ezalaka realizable eza irrealizable na kosepela tro na mbalo yo changement eza eza malamu le changement ou manalini na mona par exemple du côté social population congolaise tout vivre ndenge mboka mosusu bazo vivre à sa différence de classe sociale les amis mais awa et pana mosusu pipi c'est pipi ou l'oufa budget autant mais na panier de la malade ou mon appel n'a pas pu l'être mbongo kuyimite mbongo esalaka nini ekendeki wapi donc tolingi changement moko palpable kina petit peuple emonana wani ekozaka malamu nini
to na 2022 oyo esili oyo ezosila oyo tokomi nango na suka ntuka eleki malamu te ndenge nazoteka mapa wana siko na kolinga na 2023 natika nde mosala ya mapa nakomata na mwa boutique moko ya monene ekozala esengo mingi sikoyo na 2022 oyo esili tolingi nde babongisela biso banzela banini tala bandeko na biso nde basili bazokufa batala esika nini mabe ezali babongisa tovotali mpe badepute pamba te babongisela biso nzela ezala malamu esika bamonike bato bazotonga eza esika ya mabe mipona nde bakotika bato wana bakontinue basilisa ndako si baya kokota malamu kasi o bamonike esika wana ezala mabe ntango moto abandi na ebandeli bapekisa atonga wana te po e provoke badega ndenge tozolela lelo bandeko basili bakufi ebele mwaezake yango wana nsengi na papa présidente ayela biso likambo oyo na 2023 tozala malamu mabe oyo ezongela lisusu te tolia malamu biloko ekitatalo dolar ezokende kaka ezokende kaka liboso eza malamu te do dolar ekita tobanda kolia ntongo midi pokwa ekozala esengo mingi nakanisi yango wana nde nazalaki nango ya koloba yango wana
nga vraiment souhait na nga na 2023 en tout cas changement surtout pour la cité ya bagene na biso na biso pe ba tosa ba commerce tout le monde soki mbongo ezosikile biso pe batosa mosala na basalon de coiffure et prenate biso nakokala biso pe bien tose trouve ezosikilatio mbongo eza te moto azoyela osenki nini moto ayela osoki bini okuta ndako ndenge nini otangisa bana ndenge nini yango soki changement ezali eke bazokuta bato bien neti ngai nazwamina eza ka militaire oyo basoda bafuta yango bien te salaya basoda eza mokie komwata basoda osala suki nini ayela osenki nini mwekobwe eza te koza po oyebike mobali nazwaka salaire ya malonga te changement nga mpeya na otenga nano eza mpo nga mpe nazala na ka militaire nazala kwa sukino mpona basoda bosunga biso bamatela basoda salaire parce ke basoda nde bazosala ke o balalaka te balala libanda biso bato eza famille militaire oneti oza partout komona kaka babutike eza na kam nazekotanga mini na france ya gd tosala mpo ya nini mbongo eza te salaire ezaka ya mokie soki totalela baparent totalela soki o mobali tosuka wati kamo tosa babiloko atuka mpona changement vraiment nde toza na mesoin na
bana potopoto nzembo kitoko mpona kopesa bino kotombela bino bonso milulu milamu ya suka mobu boti kona na bongo bakorespondant na biso baye batomeli bino bonso bisika biso bozwa milulu milamu na milulu miende tosukisi basango eye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka basango na biso ya lokuta ya lingala na VOA Lingala basango na biso ya mokolo mwa lelo ya motuya ezalaki basimba minduki ba M23 basakoli mokolo mwa lelo na mboka Kibumba au territoire ya Gongo ete bakangi bisaka na bango pe batiki bitumba pe babandi kolongwa bisika babotola na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu tobetelaki nope disolo ya bato tukumi bale na moko baeba kufi sima bwato moko kozinda na mai ya lac Edouard na territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu lelo mokolo wa mosala mitano tala basango ete bobelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso oyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www www.voalingala.com. Pe bobo sanate soko zali na Facebook ou like page na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott onzela Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, to tomele bino lisusu bonana na bino banso. Otikala malamu.